Es pašlaik atrodos laukumā pie Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas, kas pēdējo reizi nopietnas pārmaiņas piedzīvoja pirms gadiem 20. Toreiz te tika pārbūvēts stacijas pulkstenis, tapa tirdzniecības centrs Origo. Tiesa gan jāsaka, ka šodien pats stacijas uzraksts kontrastā ar lielveikalu logo izskatās mazs un necils. Laukuma priekšā vieta joprojām aizņem azartspēļu ēka, un kopumā šo ir grūti nosaukt par ļoti reprezentablu Baltijas metropoles centrālās dzelzceļa stacijas seju. Taču, ja jūs domājāt, ka tajā pusmiljārdu vērtā centrālās stacijas pārbūve Rail Baltica ietvaros to mainīs, jūs kļūdāties.
Mēs esam patiešām centušies rast risinājumus, cik tālu mēs varam šo te Eiropas līdz finansējumu izplest un cik daudz mēs varam šajā te būdarba apjomā ietvert un esam diezgan daudz ko sekmīgi arī paveikuši. Bet stacijas laukums bija tā lieta, par kuru ilgu diskusiju rezultātā mēs secinājām, ka ja mēs viņu iekļausim šajā te būdarba apjomā, tad mēs redzam būtiskus neatiecinājumus riskus, kas pēc tam būtu jāsadz valsts budžetam. Un šādu lēmumu mēs nevēlējāmies pieņemt.
Tas ir Enārs Jaundzemes, projekta ieviešanas departamentu direktors valsts uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas, kas atbild par centrālās dzelzceļa stacijas pārbūvi RL Baltica projektā. 430 miljonus eiro vērtais projekts paredz jaunu tiltu pār Daugavu, noraktu dzelzceļa uzbērumu pilsētas centrā un daudz citu ieguldījumu. Taču pašu staciju pārmaiņas pamatā skars tirgus pusē, kur ies jaunā Rail Baltica liežu platuma estakāde.
Stacijas ziemeļu laukums atrodas krietnu gabalu no Rail Baltica pārbūvējiem sliežu ceļiem. Mūsu naudas izmantošanas mērķis strikti ir noteikts. Mēs varam tērēt naudu, lai Rīgas centrā pārbūvētu dzelzceļa infrastruktūru Rail Baltica ieviešanai. Mums nav nekāda iemesla un nav iespējams mūsu naudas devējiem pamatot, kāpēc, lai izbūvētu Rīgas centrālajā stacijā Rail Baltica sliežu ceļus, mums ir jāpārbūvē pie viena arī stacijas laukums.
Tas nozīmē, ka nauda laukuma atjaunošanai būs jārod citur. Stacijas laukuma zeme pieder Latvijas dzelzceļam, bet daļa pie ielas pašvaldībai. Apņemšanos labiekārtot stacijas laukumu un piekļuvu tam jau 2018. Gadā pauda Rail Baltica koordinācijas padome, kurā darbojas atbildīgo valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji. Taču arī divus gadus vēlāk, pēc nākamās padomes sēdes, tās līdzpriekšsēdētājiem, satiksmes ministram Tālim Linkaitam un Rīgas mēram Oļegam Buruvam, nav skaidrs atbildes, kā un par kādu naudu tas notiks.
Tas būs faktiski nākamo sarunu objekts, jo vēl nav Rīgas pilsētai arī tāda skaidrība, ko tur varētu redzēt, un arī mums nav skaidrība, kā to varētu īstenot.
Mums par to vajadzētu runāt un visu laiku turēt šeit rokos pulsi, tāpēc, ka ļoti būtiski, kā cilvēki, kas iziet no centrālās stācijas, viņi nevar šobrīd atrasties mūsu esošā laukumā, kā viņš šobrīd izskatās. Ja, tāpēc, ka tur vajadzētu obligāti pārdomāt plūsmu transporta plūsmu, Rīgas pilsētā sabiedriska transporta plūsmu, tāpēc mēs plānojam obligāti.
Rīgas domas pilsētas attīstības departaments iecerējis, ka nākotnē sabiedriskā transporta pietura varētu būt tieši pie stacijas laukuma, nevis krietni atstatus kā pašlaik. Taču tam būtu jāatsavina un jānojauc privātīpašums. Laimētavas Fēniks ēka laukuma priekšā, stāsta departamenta vadītāja pienākuma izpildītāja Ilze Purmale.
Kurā jau pirms pusotra gaļa jā, ir anulēta atļauja azartspēļu organizēšanai, bet pēc likuma viņi vēl 5 gadus var darboties. Šie 5 gadi paiet 23. Gada augustā, un tas ir tas brīdis, kad teorētiski pilsēta varētu uzsākt sarunas par šī zemes gabala atsevināšanu, lai sarkano līniju daļā, kas ieiet laukumā, izveidotu pilsētas sabiedriskā transportā mobilitātes punktu.
Taču paša laukuma labiekārtošana būs valsts atbildība. Kamēr pašas stacijas pārbūves projektēšana jau rit pilnā sparā, stacijas laukumam nav pat skaidras vīzijas, nemaz nerunājot par finansējumu, kur valsts vēl tikai cer uz nākamā perioda Eiropas fondiem. Un tas ir kritiski, uzskata pilsētplānotājs Viesturs Celmiņš.
Man liekas, vai tā nebūtu ļoti nožēlojama un bēdīga situācija, ja ir tā, ka mēs nespējām atrast kopīgu valodu, apsaimniekot zemi, radīt lokāli plānojumā ietverts risinājumus. Ja. Faktiski mūsu pilsētas viesi iedzīvotāji nevarēja šo projektu pēc tās būtības izmantot. Ja. Tas droši vien, ka zīmējās uz projektu raksturu un var cer, ka mobilizē visi uz partnerus uz to, ka būs liels kaunas ārtums vaigos, ja mums būs jāatklāj stacijas ēku un viņas frontālā daļa izskatās šādi.
Centrālās stacijas laukums būs viens no sarunu tematiem nākamajā publiskajā diskusijā par Rail Baltica ietekmi uz Rīgas pilsētu vidi. Tā notiks 27. Martā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.